Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, katoliški filantropski mreži, še naprej posredujte Jezusovo ljubezen. Papež, skupini tehnikov in partnerjev, ki sodelujejo z upravo svetega Petra. Bazilika svetega Petra je sveti kraj žive vere, kjer so vsi dobrodošli. Sveti oče, Siro Malankarcev, sinodalnost in ekumenizem sta neločljivo povezana. Sveti oče, Romarjem iz Aoste, sprejemanje in skrb za vsakogar, ki prosi za pomoč.
Sveti oče se je v ponedeljek 11. novembra srečal s člani katoliške filantropske mreže Fadika, ki so v teh dneh v Rimu na romanju, simpoziju in duhovni obnovi. Uvodoma jim je zaželel naj te dnevi premišljevanja in molitve v bližini grobov apostolov in mučencev povečajo njihovo ljubezen do cerkve in predanost širjenju evangelija v službi Kristusovega kraljestva, ki je kraljestvo svetosti, pravičnosti in miru. Papež je navzoče spomnil na sinodo, ki se je pred kratkim zaključila, ter se jim zahvalil za podporo uradom svetega sedeža.
Recentemente, come sapete, la chiesa è stata impegnata.
Kot veste, je bila cerkev pred nedavnim vpeta v proces razmišljanja o svoji naravi sinodalne skupnosti, ki temelji na našem skupnem dostojanstvu krščenih ter na soodgovornosti za njeno poslanstvo. In to v trenutku, ko se soočamo z epohalnimi spremembami, ki bodo vplivale na prihodnost človeške družine. Posebej sem hvaležen za vašo podporo uradom svetega sedeža, ki si prizadevajo, da bi razločevali znamenja časov ter vesolni cerkvi pomagajo, da z modrostjo, dejavno ljubeznijo in daljnovidnostjo odgovarja na potrebe in izzive sedanjosti. Hkrati se vam zahvaljujem za vašo tiho podporo številnim pobudam, ki bogatijo življenje in apostolat cerkve v Združenih državah Amerike. Hvala, najlepša hvala. Kot mreža je Fadika v svoji naravi sinodalna. To je temelji na skupni viziji, predanosti in sodelovanju številnih posameznikov, družin in fundacij. Prosim vas, da bi ta duh solidarnosti in velikodušne skrbi za druge vedno gojili z občutkom hvaležnosti za obilne darove, ki nam jih je namenil Gospod, in z vedno bolj živo izkušnjo preobražajoče moči njegove ljubezni. Ljubezen namreč vedno preoblikuje, spreminja stvari. Vse vas izročam tej ljubezni, razodeti v presvetem srcu zveličarja in molim, da bi vsi člani katoliške filantropske mreže še naprej živeli veselje v prizadevanju za posredovanje Kristusove ljubezni drugim.
Skupino tehnikov in partnerjev, ki sodelujejo z upravo svetega Petra pri pripravi novih projektov za baziliko svetega Petra, je papež spodbudil naj nove tehnologije in najsodobnejša orodja uporabljajo v misionarskem in neturističnem stilu. Vlaganje v nova sredstva naj služi za pripovedovanje o veri cerkve in kulturi, ki jo je oblikovala. To hišo molitve za vsa ljudstva so nam zapustili tisti, ki so v veri in apostolski službi bili pred nami, zato je dar in naloga, da zanjo skrbimo tako v duhovnem kot materialnem smislu, tudi s pomočjo najnovejših tehnologij, je dejal papež med audienco v ponedeljek 11. novembra. Zatrdil je, da so ta sredstva poseben izziv za našo ustvarjalnost in odgovornost. Prava in konstruktivna uporaba potenciala, ki je vsekakor koristen, vendar ambivalenten, je namreč odvisna od nas. Včasih se zgodi, da sredstvo prevlada nad namenom, ki naj bi mu služilo, kot da bi okvir postal pomembnejši od slike. Pri uporabi tehnike se je torej treba zavedati, da njeni izdelki niso dobri le takrat, ko dobro delujejo, ampak predvsem takrat, ko nam pomagajo rasti. To načelo še toliko bolj velja za baziliko svetega Petra in za različna dela, ki jih ta zahteva, da bi bila za vse obiskovalce kraj žive vere in zgodovine, gostoljubno bivališče, tempelj srečanja z Bogom in brati, ki prihajajo v Rim z vseh koncev sveta.
Tutti, proprio tutti, devono sentirsi accolti.
Vsi, prav vsi se morajo čutiti sprejeti v tej veliki hiši, je poudaril sveti oče. Kdor ima vero in kdor išče vero, kdor pride, da bi občudoval umetniško lepoto Rima in kdor hoče razumeti njegove kulturne zaklade. Izpostavil je, naj ne pozabimo, da je izvorno središče bazilike grob Petra, Jezusovega učenca, ki ga je izbral za prvega med apostoli ter mu zaupal ključe Božjega kraljestva. O tem pričajo tudi veliki grški in latinski napisi, ki od zgoraj spremljajo vernike na poti k oltarju katedre. Delo, ki ga načrtujete, mora imeti enak namen, se je papež obrnil na zbrane. Spremljati današnje moške in ženske, podpirati njihovo pot kot učencev po zgledu Simona Petra. In zato jim je želel izpostaviti tri smernice, ki naj vodijo njihovo delo. To so poslušanje molitve, pogled vere, dotik romarja. Naj ti čuti, ki so hkrati telesni in duhovni, pametno urejajo pobude, ki jih je treba izvesti. Sveti oče je spodbudil prizadevanje uprave svetega Petra in njenih sodelavcev na področju tehnoloških posodobitev, ki prispevajo k interaktivni soudeležbi ljudi, predvsem pa k njihovemu zavedanju, da se nahajajo na svetem kraju, ki je kraj meditacije. Pogled vere je pomemben, da bi se najsodobnejša orodja uporabljalo v misionarskem in neturističnem stilu, brez iskanja privlačnosti posebnih učinkov, temveč z vlaganjem v nova sredstva za pripovedovanje o veri cerkve in kulturi, ki jo je oblikovala. Kiparska, slikarska in arhitekturna umetnost je bila skozi stoletja v službi Božjega ljudstva, s tem, ko je uporabljala najboljše tehnologije svojega časa. Naši predhodniki so delali čudovito, naj bo vsak nov projekt v kontinuiteti z istim pastoralnim namenom, je poudaril papež. Ob koncu govora je še zatrdil, da se v baziliki skriva še eno umetniško delo in to so spovedniki. Spodbudil je, naj bodo vedno navzoči, saj verniki, tudi nekristjani, pogosto želijo prositi za blagoslov. V tem svetu, ki je tako umetniški in lep, obstaja namreč tudi umetnost osebne komunikacije. Vedno dati vsem blagoslov in kdor se želi spovedati, naj se mu vse odpusti.
Papež Frančišek je v ponedeljek 11. novembra v audienco sprejel sveto sinodo Siromalankarske cerkve Mar Toma. Uvodoma je izrazil svoje veliko veselje, saj je šlo za prvo tovrstno srečanje med sinodo Siromalankarske cerkve in rimskim škofom. Gostom se je zahvalil za navzočnost in jih prosil, naj metropolitu Teodoziusu Mar Tomi prenesejo njegove najboljše želje, z besedami apostola Pavla pa je pozdravil tudi vse vernike. Milost vam in mir od Boga našega očeta in od Gospoda Jezusa Kristusa. Vaša cerkev, ki je dedinja tako sirskega izročila kristjanov svetega Tomaža kot tudi reformirane cerkve, se upravičeno imenuje Cerkev most med vzhodom in zahodom. Cerkev Mar Toma ima ekumensko poklicanost in ni naključje, da se je že zgodaj vključila v ekumensko gibanje ter vzpostavila številne in različne dvostranske stike s kristjani različnih tradicij. Prva srečanja z rimsko cerkvijo so se ponovno začela v času drugega vatikanskega koncila, na katerem je Filipoze Mar Krizostom, kasnejši metropolit, sodeloval kot opazovalec. Gre za približevanje z majhnimi koraki. V teh zadnjih letih je Božja previdnost omogočila, da so se med našima cerkvama razvili novi odnosi. Posebej se spominjam, ko sem novembra 2022 z veseljem sprejel vas, dragi metropolit Barnabas. Ti naši stiki so pripeljali do začetka uradnega dialoga. Prvo srečanje je potekalo decembra lani v Kerali, naslednje pa bo čez nekaj tednov. Veselim se začetka takšnega dialoga, ki ga izročam Svetemu Duhu in za katerega upam, da bo pospešil dan, ko bomo lahko obhajali isto Evharistijo in tako izpolnili Gospodovo prerokbo. Prišli bodo z vzhoda in zahoda in sedli za mizo. Papež je v nadaljevanju spregovoril o dveh vidikih, ki sta po njegovih besedah pomembna na tej poti dialoga. To sta sinodalnost in poslanstvo. Glede sinodalnosti je pomenljivo, da ste želeli priti na ta obisk kot sveta sinoda, saj je vaša cerkev po tradiciji v osnovi sinodalna. Kot morda veste, je katoliška cerkev pred nekaj dnevi zaključila sinodo o sinodalnosti, ki so se je udeležili tudi bratski delegati iz drugih krščanskih tradicij, ki so obogatili naša razmišljanja. Eno izmed prepričanj, ki so bila izražena, je to, da je sinodalnost neločljivo povezana z ekumenizmom. Oba namreč temeljita na enem krstu, ki smo ga prejeli. Sklepni dokument tega zasedanja navaja, da moramo ne samo posvečati več pozornosti sinodalnim praksam naših ekumenskih partnerjev tako na vzhodu kot na zahodu, ampak si tudi zamisliti ekumenske sinodalne prakse vse do oblik posvetovanja in razločevanja o zadevah skupnega in nujnega interesa. Prepričan sem, da nam vaša cerkev lahko pomaga na tej poti ekumenske sinodalnosti. Na misel mi prihaja to, kar je Ziziula zdejal o enotnosti kristjanov. Ta mož je bil velik, Božji mož, dejal je. Dobro poznam datum popolne enosti med cerkvami. Kateri je datum? Dan po poslednji sodbi. Vendar pa moramo dotedaj hoditi skupaj, moliti skupaj in delati skupaj. Vsi skupaj.
Un'altra prospettiva è quella della missione.
Drugi vidik je poslanstvo. Sinodalnost in ekumenizem sta namreč neločljivo povezana tudi zato, ker je namen obeh boljše pričevanje kristjanov, vendar pa poslanstvo ni samo cilj ekumenske poti, temveč je tudi njegovo sredstvo. Prepričan sem, da je skupno prizadevanje za pričevanje Kristusa najboljši način za zbliževanje. Zato upam, da bomo lahko nekega dne, kot je predlagala naša nedavna sinoda, obhajali ekumensko sinodo o evangelizaciji, vsi skupaj. In namen te sinode bo zagotoviti, moliti, premišljevati in si skupaj prizadevati za boljše krščansko pričevanje, da bo svet veroval. Tudi v tem primeru sem prepričan, da cerkev Mar Toma, ki v sebi nosi to misionarsko razsežnost, lahko veliko ponudi. Toda vsi skupaj.
V ponedeljek 11. novembra je papež Frančišek v audienco sprejel člane kongregacije kanonikov velikega svetega Bernarda, delegacijo Škofija Aosta in predstavnike civilnih oblasti Doline Aosta. Povod za srečanje je bil sklep jubilejnega leta, ki je bilo posvečeno stoletnici razglasitve svetega Bernarda Mentonskega, znanega tudi kot sveti Bernard iz Aoste, za zavetnika alpinistov, popotnikov in prebivalcev Alp. Razglasil ga je papež Pij XI leta 1923. Frančišek je spregovoril o liku svetega Bernarda ter izpostavil tri elemente povezane z njegovo poklicanostjo – oznanjevanje, sprejemanje in širjenje miru. Bernard, naddiakon Škofija Aosta, je bil pridigar, ki se je znal dotakniti tudi najbolj otrdelih src in jih odpreti za dar vere in spreobrnjenja. Oznanjevanje je znal spremeniti v globoko in srčno izkušnjo duha in temu poslanstvu se je zunemo posvečal vse do svoje smrti leta 1081. Karitativnost, zaradi katere je postal znan, pa je povezana z drugim poslanstvom, ki ga je sprejel iz pokorščine. To je skrb za romarje in popotnike, ki so prek alpskih prelazov v bližini Mont Blanca, prelazov, ki še danes nosijo njegovo ime, prihajali v Italijo iz Francije in Švice ter obratno. Pot je bila neprehodna in je pomenila tudi tveganje, da se izgubijo, da jih kdo napade in da umrejo v snegu. Da bi poskrbel za te ljudi, je Bernard ustanovil dva znana hospica in okoli sebe zbral skupnost kanonikov, ki se še danes posvečajo tej službi. To je program celostne karitativnosti, materialne in duhovne, ki ima v središču Evharistijo in ki se iz molitve preliva v sprejemanje vsakega, ki potrka na vrata. To je pravi zgled tudi za naše dni, sprejemanje in skrb za vsakogar, ki prosi za pomoč, v telesu in duhu, brez razlikovanja in brez zapiranja, je dejal papež. Sveti Bernard pa je tudi delavec za mir. Papež je spomnil na njegovo potovanje v Pavijo, kjer je že bolan poskušal prepričati cesarja Henrika IV. Naj opusti namero vojne proti papežu Gregorju VII. To potovanje ga je stalo življenja. Kmalu po vrnitvi je namreč umrl. Kot vemo, je bil njegov poskus neuspešen, vendar je zaradi tega v naših očeh še toliko bolj plemenit, saj se je lotil občutljivega in negotovega podviga, za katerega ni bilo nobenega zagotovila, da bo uspešen. Spodbujanje miru, ne da bi obupali tudi pred neuspehom, kako zelo tudi zdaj potrebujemo ta pogum, je izpostavil sveti oče. Ob koncu govora je spregovoril še o dveh simbolih gorskega sveta, to sta cepin in vrv. Cepin svetega Bernarda je bila božja beseda, s katero je lahko razprl tudi najhladnejša in najbolj otrdela srca. Njegova vrv pa je bila skupnost, s katero je hodil in pomagal drugim hoditi, tudi po nevarnih poteh, da bi dosegel svoj cilj. Vsem želim, je sklenil svoj govor papež Frančišek, da bi hodili po lepih poteh, kot je bila njegova, v visokih gorah, predvsem pa v srcu.
Svetim očetom so se v soboto 9. novembra srečali predstavniki Italijanske zveze združenj krvodajalcev, ki obhaja 65-letnico delovanja. Papež je v svojem govoru razmišljal o treh vidikih povezanih s krvodajalstvom. To so veselje, pričevanje in solidarnost.
Primo la gioia.
Prvi, veselje.
Gioia e positività sono caratteristiche.
Veselje in pozitivnost sta pogosti značilnosti v prostovoljskih krogih in na splošno med ljudmi, ki se zauzemajo za dobro drugih. To se čuti tudi tukaj med vami in ni naključje. Darovati z ljubeznijo namreč prinaša veselje. To je rekel sam Jezus. Večja sreča je dajati kot prejemati. Razlog je v tem, da smo bili ustvarjeni zato, da bi darovali ljubezen, da bi bila ljubezen navdih za našo dejavnost. Dar daje veselje, saj se v njem vse naše življenje spremeni in zacveti, ko vstopa v svetlo dinamiko evangelija, v katerem vse najde svoj smisel in polnost v ljubezni. Vi zastonsko dajete drugim pomemben del sebe, svojo kri in gotovo poznate srečo, ki prihaja iz podelitve. Drugi vidik, o katerem je spregovoril sveti oče, je bil pričevanje. V svetu, ki je onesnažen z individualizmom in ki v drugem pogosto vidi bolj sovražnika, proti kateremu se je treba boriti, kot pa brata, s katerim se je treba srečati, je vaša nesebična in anonimna gesta znamenje, ki premaguje brezbrižnost in osamljenost. Premaguje meje in ruši ovire. Darovalec ne ve, komu bo namenjena njegova kri. In prav tako prejemnik transfuzije običajno ne ve, kdo je njegov dobrotnik. In kri sama je v svojih življenjskih funkcijah zgovoren simbol. Ne ozira se na barvo kože, niti na etnično ali versko pripadnost prejemnika, ampak ponižno vstopi, kamor lahko. In ko teče po žilah, poskuša doseči vsak del organizma, da bi mu prinesla energijo. Tako deluje ljubezen. In v tem smislu je pomenljiva gesta iztegnjene roke, ki je potrebna v trenutku darovanja krvi. Zelo je podobna Jezusovi med pasionom, ko je prostovoljno razprl svoje telo na križu. Gre za gesto, ki govori o Bogu in nas spominja, da evangelizacijsko poslanstvo cerkve poteka prek ljubezni. Tretja beseda, o kateri je razmišljal papež Frančišek, pa je bila solidarnost.
Ki segue il sangue, arriva al cuore.
Kdor sledi krvi, pride do srca, fizično pa tudi duhovno. Pride do združitvenega središča osebe, kjer se srečata samovrednotenje in odprtost za druge. Na najodličnejši kraj sprave in edinosti. In v zvezi s tem bi vas rad povabil, da bi darovanje krvi živeli ne samo kot dejanje človeške velikodušnosti, ampak tudi kot pot duhovne rasti na poti solidarnosti, ki združuje v Kristusu. Kot dar Gospodu usmiljanja, ki se poistoveti s trpečimi. Slediti krvi, da bi dosegli srce, oziroma da bi vedno bolj objeli vsakega moškega in vsako žensko, ki jo srečate, v eno samo ljubezen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.